Πάμε να συζητήσουμε τώρα. Πάμε σε μια νοσοκομείο. Ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ στο νομό Ηρακλείου είναι εκεί, ο κύριος Γρηγόρης Κοκοβάκης. Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σε συνεχή κίνηση από ό,τι βλέπουμε τελευταία και χθες κινητοποίηση, αλλά και γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός και μετά από όλα αυτά που μας συνέβησαν, κύριε Κοκοβάκη, και με τον κορονοϊό και βεβαίως την οικονομική ανέχεια του κόσμου, φαντάζομαι ότι και εσείς οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζετε τα δικά σας θέματα.
Ακριβώς, τα θέματα είναι πάρα πολλά που αντιμετωπίζομαι. Όσο αφορά τη χθεσινή κινητοποίηση, αφορούσε καθαρά τους υγειονομικούς, τους νοσηλευτές. Ήταν μια κινητοποίηση που ευνηδιαστικά η κυβέρνηση έφερε ένα νομοσχέδιο, δημιουργώντας μια αναστάτωση στο νοσοκλευτικό κόσμο, τροποποιώντας και δημιουργώντας δύο κλάδους νοσηλευτικών, Π και Τ, και αφήνοντας έξω τους ΔΕΛΤΑΕ νοσηλευτές. Για να καταλάβουν οι ακροατές που μας ακούνε και ο κόσμος.
Βεβαίως.
Στα περιφερειακά νοσοκομεία όλης της Κρήτης αλλά και όλης της Ελλάδος, το 60% των νοσηλευτών είναι στην κατηγορία των ΔΕΛΤΑΕ κατηγορία. Τι εστί αυτό, δηλαδή είναι από σχολές που βγαίνουν όχι από το Πανεπιστήμιο ή τα
ναι,
ΤΕΗ.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, από τη στιγμή που είναι στελεχωμένα έτσι τα δημόσια νοσοκομεία με το 60% του προσωπικού που είναι διετούς εκπαίδευσης, καταλαβαίνουμε αν κάνει δύο ξεχωριστές κατηγορίες με διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα και με διαφορετικά μισθολόγια και οτιδήποτε, τι αναστάτωση θα φέρει μέσα στα νοσοκομεία και πώς θα βγουν οι βάρδιες και πώς θα λειτουργήσουν. Το πήγαμε στην 7η ΥΠΕ, κάναμε μια παρέμβαση από την πλευρά μας τοπικά σαν νομός Ηρακλείου, σαν 7η ΥΠΕ. Έδειξε μια κατανόηση ότι θα μεταφέρει το ζήτημα αυτό, γιατί δεν είναι μόνο κλαδικό, είναι μετά και λειτουργικό, θα συνεχίσει στην πορεία, που δεν θα μπορούν να βγουν βάρδιες, θα μπορούν να λειτουργήσουν, θα έχει πάρα πολλές δηλαδή επιπτώσεις. Πιστεύω από την πλευρά του το Υπουργείο να αναδιπλωθεί, να το πάρει πίσω, είναι κάτι που δεν φέρει κάτι συν στον κλάδο. Απλά διχάζει τον κλάδο από τη μια και από την άλλη δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα ήδη τα νοσοκομεία με αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η δυσλειτουργία δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι.
Αυτό είναι γεγονός και επειδή συζητάμε τώρα για το συγκεκριμένο θέμα, χθες είχαμε φιλοξενήσει τον λέκτορα από το ΤΕΗ, τον κύριο Ζωγραφάκη, και μιλήσαμε ακριβώς για αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν δηλαδή με την εκπαίδευση, όχι το ΤΕΗ, από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Ναι, πλέον, ναι.
Ναι, λοιπόν, και λέει ο άνθρωπος ότι είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν από εκεί και βρίσκουν αμέσως δουλειά.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Στον κλάδο υγείας από το 10 έως και σήμερα έχουν αποχωρήσει 25.000 άτομα. Οι προσλήψεις που έχουν γίνει μόνιμου προσωπικού σε αυτό το διάστημα δεν υπερβαίνουν τις 4 με 5.000. Ουσιαστικά λείπουν από το υπάρχον σύστημα υγείας, δε από το δημόσια νοσοκομεία, περίπου 18 με 20.000 άτομα σε κενές οργανικές θέσεις που είναι απαραίτητα και πόσο μάλλον τώρα εν μέσω πανδημίας, που τα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να σταθούν όρθια και να αντιμετωπίσουν το όποιο κύμα έρχεται. Έτσι, το πρώτο το περάσαμε φέτο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει η εξέλιξη, γιατί δεν τελειώσαμε.
Ναι.
Έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και οι περιζήτητα επαγγέλματα είναι και επαγγέλματα που ουσιαστικά πρέπει να σταθούν όρθια τα νοσοκομεία και οι επαγγελματίες υγείας για να μπορεί να σταθεί όρθια η κοινωνία. Δηλαδή βλέπουμε πόσο αλληλένδετο είναι και πόσο ένα δυνατό σύστημα υγείας, ένα δυνατό δηλαδή τέτοιο σύστημα θα σταματήσει και την κοινωνία. Βλέπουμε σε άλλα κράτη προηγουμένα, ας πούμε και της Ιταλίας που είναι πολύ καλό το σύστημα υγείας της, ότι γονάτισε, έπεσε. Εμείς ευτυχώς δεν μπήκαμε τόσο βαθιά στην πανδημία για να έχουμε τέτοια ζητήματα στο νοσοκομεία μας που μετά από μια τέτοια δεκαετής κρίση ουσιαστικά είχαν απογυμνωθεί από προσωπικό και από μονάδες και δεν θα μπορούσε το σύστημα υγείας να σταθεί όρθιο.
Με τίποτα όμως, πραγματικά. Και βλέπουμε συστήματα όπως τις Γερμανίες που άντεξαν, διότι αυτοί είχαν επενδύσει πάρα πολύ στην υγεία.
Ακριβώς, έχουν πάρα πολλές μονάδες εντατικής θεραπείας.
Πάρα πολλές, βέβαια, βέβαια.
Εμείς και από την πλευρά μας και σαν ΠΟΕΔΗΝ, γιατί είμαι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, μιλάμε και λέμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να πούμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση και ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, θέμε 3.500 μονάδες κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Πριν τον κορονοϊό, πανελλαδικά είχαν αναπτυχθεί, αν δεν κάνω λάθος, 580 κρεβάτια.
Και πήγαμε κοντά στα 1.000.
Φτάσαμε στα 1.000 τώρα. Δηλαδή μας υπολείπονται όμως άλλες 2.500 κρεβάτια να αναπτυχθούν, για να μπορούμε σε ένα τέτοιο σύστημα, σε ένα τέτοιο κύμα που έρχεται, να το αντιμετωπίσουμε. Και μιλάμε τώρα για διεθνή στάνταρ πληθυσμιακά, όχι για τον κορονοϊό. Ότι αυτές οι εντατικές θεραπείες είναι απαραίτητες και μετά τον κορονοϊό, για να μπορούν να γίνουν βαριά χειρουργία, να μπορούν να αντιμετωπιστούν τα τροχαία, για να καταλάβουμε ότι η Κρήτη όλη, που το χειμώνα έχει 500-550.000 πληθυσμό και το καλοκαίρι υπερβαίνει το 1.500.000.
Και παραπάνω, βέβαια.
Έτσι, ακριβώς. Είχε σε όλη την Κρήτη ή 35 ή 40 αναπτυγμένα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Δηλαδή υπολοιπόταν πάρα πολύ από τα διεθνή στάνταρ και υπολείπεται και ακόμα, παρόλο την ανάπτυξη που έχουν γίνει κάποια και εδώ στο Παγνί, που πάμε για 16 κρεβάτια από 12 που υπήρχαν, και στα άλλα νοσοκομεία της Κρήτης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το σύστημα δεν θα μπορεί να αντέξει, γιατί δεν είναι μόνο ότι αναπτύσσω κρεβάτια. Θέλει και ανθρώπινους πόρους, θέλει και προσωπικό, θέλει μόνιμες προσλήψεις, θέλει δηλαδή μια τεχνογνωσία, γιατί ένας υπάλληλος, δεν είναι ένας υπάλληλος, ας πούμε, ότι βγήκα από τα ΤΕΗ, είμαι υπάλληλος λογιστικής, ανοίγω το γραφείο μου, πάω και δουλεύω σε μια δουλειά. Είναι από τη θεωρητική πλευρά να πας στην πρακτική. Δηλαδή τι, από εκεί που το βλέπεις στα βιβλία να το κάνεις στην πράξη. Έτσι. Ο νοσηλευτής, για να μπορεί να ανταπεξέλθει, για να καταλάβουμε τι λέμε, πρέπει τουλάχιστον 5 με 6 μήνες εκπαίδευσης για να μπορεί να αντιμετωπίσει, να μπει σε μεθ ή να μπει σε χειρουργείο. Αυτή η τεχνογνωσία μετά δεν μπορεί να χάνεται. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνουμε για ένα χρόνο ένα συμβασιούχο, να τον εκπαιδεύουμε 6 μήνες και μετά να φεύγει.
Να γεια στο στόμα σας. Αυτό
ακριβώς. Δηλαδή καταλαβαίνουμε τι λέμε, ότι αυτά δεν παίζουμε με αυτά.
Δηλαδή εκπαιδεύεις έναν άνθρωπο τόσο καιρό και μετά λύγει η σύμβαση και φεύγει αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, μετά τον δίνεις στο ιδιωτικό τομέα εκπαιδευμένο.
Αυτό είναι.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτή η τεχνογνωσία δεν πρέπει να την αφήνουμε να χάνεται.
Βέβαια.
Το ελληνικό δημόσιο πρέπει να βρει έναν τρόπο. Έτσι, και γι' αυτό λέγανε και ο κλάδος υγείας των νοσηλευτών ότι θα εξαιρείται από ΑΣΕΠ, θα βλέπουν άλλο τρόπο πρόσδυτης, θα βλέπουν κάτι άλλο. Αλλά και με αυτό, αν τους βάλει όλους ΠΤΔ, δημιουργώντας ένα κλάδο υγείας που είναι συνδικαλιστικά και επαγγελματικά, αυτό το αίτημα ουσιαστικά του κλάδου, να είναι ένας κλάδος υγείας, ένας κλάδος νοσηλευτών, ΠΤΔ και ΔΕ, αν το έκανε η κυβέρνηση, θα έγινε κάποια προβλήματα πάρα πολλά. Γιατί αυτό είναι διαχρονικό, δεν είναι τωρινό.
Έτσι.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει πάνω από το πρόβλημα, να το δει και να δώσει μια άμεση λύση χωρίς να διχάζει τον νοσηλευτικό κόσμο.
Έτσι ακριβώς γίνεται, για να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει μια αγωνία. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που πονάει εσάς και που αγαναχτούμε και εμείς που το συζητάμε τώρα 30 χρόνια τουλάχιστον το συζητάμε. Βλέπω στη σελίδα σας, στην ΠΟΕΔΗΝ δηλαδή, για τις παρεμβάσεις με το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και την πληγή την ανοιχτή, την ένταξη στα βαρέα ανθυγιεινά. Δεν διδαχτήκαμε, να το πω πολύ χοντρά κύριε Γογοβάκη, ούτε τώρα που είστε στην πρώτη γραμμή όλοι σας.
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, δηλαδή, εγώ θα το πω ότι οι κυβερνήσεις τρουφοκαμιλίζουν. Βάζουν λοιπόν πιο μπροστά το κόστος από τον άνθρωπο ή από το τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, δημιουργήσανε το ΕΦΚΑ, ενιαίο ταμείο ασφάλισης. Mm-hmm. Πολύ καλά. Το ΕΦΚΑ έχει 1.000 κακά. Είχε ένα καλό. Ότι ήταν ενιαίο ταμείο, έλεγε ότι οι νοσηλευτές, ας πούμε, των ιδιωτικών νοσοκομείων ήταν και είναι στα βαρέα και αντιγυνά η ασφάλισή τους και το ένσημό τους. Στα δημόσια νοσοκομεία αυτό δεν σύμβαινε. στα δημόσια νοσοκομεία είχαν την ίδια ακριβώς ο διοικητικός, ας πούμε, υπάλληλος της εφορίας με τον νοσηλευτή που είναι μέσα στην εντατική θεραπεία ή στη μονάδα του κορονοϊού. Την ίδια ασφάλιση. Mm-hmm. Ούτε βαρέα, ούτε αντιγίνα, ούτε οτιδήποτε. Όχι ότι στην εφορία είναι πιο εύκολα, αλλά τέλος πάντων. Μιλάμε για ανθυγιεινότητα του χώρου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που το έδινε το ΕΦΚΑ, οι κυβερνήσεις που προχωρήσανε και εντάξανε όλους στο ενιαίο ταμείο, δεν το δώσανε στα δημόσια νοσοκομεία. Φύσανε λοιπόν εκτός βαρέων και ανθυγιεινών όλους τους παλαιούς ασφαλισμένους έως και το 2010 και τους φύσανε εκτός αυτής της ασφάλισης τους βαρέων και ασθυγιεινών. Αυτό τι εστί? Ότι για να καταλάβουμε τι λέμε, μπορεί μια νοσηλεύτρια 67 χρονών που είναι τα γενικά όρια συνταξιοδότησης να κάνει βάρδιες, γιατί η νοσηλευτική είναι μια βαρύ επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα εξαντλητικό, ένα επάγγελμα που θέλει δυνατό άνθρωπο, υγιή άνθρωπο. Γιατί έχει πρωί, έχει νύχτα, έχει κυκλικό, έχει αργίες, δεν ξέρει τι μέρα είναι. Είσαι πάντα παρόν και παρόν μπροστά σου έχοντας 40, 45 και 50 ασθενείς και με την υποστελέχωση που υπάρχει, που είσαι μόνος σε ένα ολόκληρο όροφο, σε μια ολόκληρη κλινική. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να συνεχιστούν. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι προσλήψεις, όπως λέει ο νόμος, μετά το 2011 έχουν το επασφάλιστρο του βαρέου και ανθυγιεινού. Δηλαδή αυτός που προσλήφθηκε το 2010 θα κάνει 5 χρόνια περισσότερα από αυτό που προσλήφθηκε το 2011.
Αυτός δεν αρρωσταίνει, ούτε κυκλοφορία έχει μέσα.
Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν μια στρεβλότητα που πρέπει να φτιάξει. Δεν μπορούν, δεν φτάνουν μόνο τα χειροκροτήματα ή τα μπράβο στους νοσηλευτές και στα νοσοκομεία. Θέλει έμπραχτα η κυβέρνηση να δείξει ότι αυτή τη στιγμή κατανοώ το ζήτημα, υπήρξαν στρεβλότητες και τις διορθώνω και έρχομαι και ουσιαστικά φτιάχνω αυτές τις στρεβλότητες και δείχνω, όχι ότι χαρίζεται κάτι, δίνω το αυτονόητο που παγκόσμια υπάρχει σε όλα τα κράτη. Mm-hmm. Έτσι, εντάσσοντας τα βαρέα και αθυγινά, κανονίζοντας το επασφάλιστον αυτό το χρόνο, γιατί ο χώρος είναι και βαρέως και αντιγυνός, βλέπουμε πως οι συνάδελφοι υγειονομικοί, νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες αρρωστήσαν και κινδυνεύσαν με τον κορονοϊό.
Και χάθηκαν κιόλας
ακριβώς,
από ό,τι βλέπουμε.
Και απώλειες, και απώλειες βέβαια ζώων. Τα βλέπουμε όλα αυτά να συμβαίνουν και από την άλλη ερχόμαστε και συζητούμε τα αυτονόητα ότι δεν γίνονται. Δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί. Να ξέρουμε ότι το δημόσιο νοσοκομείο σταθήκαν όρθια όλη αυτή την περίοδο της δεκαετής κρίσης και με την αδιοριστία που υπήρχε βάσει του φιλότιμου του προσωπικού.
Εννοείται, έτσι, κύριε Γογκοβάκη, το ξέρει
χιλιάδες,
ο κόσμος, μην νομίζετε.
Τα χιλιάδες ρεπό που λέμε χρωστάει, τόσες χιλιάδες ρεπό άδειες, είναι ώρες και μέρες που λείπαν από την οικογένειά τους, από το σπίτι τους, από την προσωπική τους ζωή, διαθέτοντας εδώ για να σταθεί το σύστημα όρθιο. Εδώ δεν λέμε έχουμε πενθήμερο, 8 ώρο τελειώσαμε, εδώ είσαι όσο σε χρειάζεται.
Έτσι είναι. Έτσι.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν την ιδιαιτερότητα του χώρου και του επαγγέλματος και πιστεύω ότι πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί που κυβερνούν διαχρονικά και να δώσουν τα δικαιώματα που αρμόζουν σε αυτούς τον κλάδο.
Δεν ξέρω αν μπορούν να μπουν σε αυτή τη σκέψη, διότι τα βλέπουν από απόσταση αυτοί που είπατε που κυβερνούν, αλλά εγώ βλέπω τη σκληρή πραγματικότητα ότι εδώ είναι απλήρωτη από το νεοδί, νυχτερινά αργίες και λειψός μισθός, εκατοντάδες υπάλληλοι νοσοκομείων, ΕΚΑΒ, κέντρων υγείας, νοσηλευτές, διασώστες από το πρόγραμμα Φίλιος. Τι γίνεται δηλαδή?
Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνει ξανά μπροστά η οικονομία από το οτιδήποτε. Δεν μπορεί να έχεις απλήρωτη εργασία, δεν μπορεί να συνεχίσεις να έχεις αβεβαιότητα με τις συμβάσεις που λήγουν και ουσιαστικά λέμε τώρα έχουμε προσωπικό σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο που λύγει σύμβαση, έχουμε αναπτύξει κάποια κρεβάτια. Πώς θα στελεχωθούν? Πώς θα συνεχίσει η λειτουργία? Δηλαδή για να καταλάβουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή ανοίξαμε 16 κρεβάτια εντατικής θεραπείας με τους 35-40 νοσηλευτές που ήρθανε με σύμβαση 24 μήνη στο πανεπιστημιακό. Αύριο λύγει αυτή η σύμβαση. Θα τα κλείσω με αυτά τα κρεβάτια? Θα ξαναγυρίσουμε πίσω? Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι εμβαλωματικές κινήσεις που ουσιαστικά δεν δίνουν λύση στο μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή που ο ασθενής είναι το σύστημα. Το σύστημα που υπολειτουργεί. Ο πολίτης πρέπει να έχει την ευκαιρία σε οτιδήποτε του συμβεί να βρει την υγειά του.
Σωστή.
Δεν είναι αυτά κλαδικά ότι για να γίνουν διορισμοί όχι ή μη. Είναι ότι ο πολίτης πρέπει να έχει ευκαιρία οτιδήποτε του τύχει να μπορεί να βρει την υγειά του. Αυτό είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό το λόγο υπηρετώντας τον πολίτη γίνονται όλα αυτές και οι προσλήψεις και οι στελεχώσεις και η ανάπτυξη μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη είναι αυτά τα πράγματα. Και μια οργανωμένη πολιτεία αυτά τα πράγματα δεν τα αφήνει στην τύχη. Τα οργανώνει, τα στελεχώνει και ουσιαστικά αντιμετωπίζει το οτιδήποτε συμβαίνει στην κοινωνία. Όταν σταθεί η κοινωνία όρθια, τότε θα και η οικονομία θα είναι όρθια και το κράτος και ουσιαστικά από εκεί απορρέουν πάρα πολλά προβλήματα. Το είδαμε τώρα με αυτή την πανδημία, πόσο ευαίσθητοι είμαστε και είδαμε και όσοι πολιτικοί βάλανε μπροστά την οικονομία από τον άνθρωπο, πώς χαθήκαν και τα δύο, χαθήκαν και οι ανθρώπινες ζωές και η κατρακύλησε η οικονομία.
Βεβαίως.
Αυτά είναι αλληλένδετα και πρέπει να πηγαίνουν μαζί.
Έτσι.
Και πρέπει να πηγαίνουν οργανωμένα.
Κύριε Κοκοβάκη, ειλικρινά έτσι ήταν μια από τις καλύτερες κουβέντες που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και έδωσε και στον κόσμο να καταλάβει τι συμβαίνει. Πάντως, θα ήθελα να ακούσω το αισιόδοξο μήνυμα για τον κόσμο δηλαδή που έρθει στο νοσοκομείο, ότι θα την χάνει των καλύτερων υπηρεσιών στο νοσοκομείο ερχόμενο,
όσο...
γιατί το φιλότιμο υπάρχει σε όλο
πάντα,
τον κόσμο.
Πάντα, όσο αφορά το προσωπικό αλλά και τις στελέχους αυτή τη στιγμή με όποιους πόρους υπάρχουν διατίθονται και να ξέρετε ότι γίνεται μια δουλειά που μπορεί ο κόσμος να νιώθει ασφαλής επισκεπτόμενος στα δημόσια νοσοκομεία. Με τις όποιες ατέλειες και με την όποια κατάσταση υπάρχει, να ξέρουν ότι το δημόσιο σύστημα στάθηκε όρθιο και στέκεται όρθιο πάνω στο φιλότιμο του προσωπικού, το τονίζω αυτό, και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό. Και από την άλλη, το δημόσιο σύστημα παγκόσμια φάνηκε ότι όπου ήταν οργανωμένο και δομημένο σωστά, ότι αντιμετωπίστηκε και η κρίση. Αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική, που είναι ένα από τα καλά συστήματα υγείας, αλλά είναι ιδιωτικό, ιδιωτικές εταιρείες τραβηχτήκαν πίσω από την κάλυψη των νοσηλείων του κορονοϊού.
Βεβαίως,
πήσαν ακάλυπτοι όλη την κοινωνία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο το δημόσιο σύστημα πρέπει να είναι όρθιο για να μπορεί να σταθεί και η κοινωνία όρθια.
Έτσι είναι, το μήνυμα ελήφθη. Φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα και από εδώ και πέρα οι αγώνες θα είναι εξίσου δύσκολοι και δυναμικοί, γιατί πρέπει η φωνή να φτάνει ως εκεί που φοράνω το ασπίδες.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια σας.